Și de iată unde am cătu.
Kështu thot Aleksandr Dermentli, një shqiptar nga fshati Karakurt i Ukrainës. Fshati i tij ndodhet në jug perëndim të Odesës, rajon i cili në javët e fundit disa herë ka qenë shënjestër e sulmeve të ushtrisë ruse. Dermentli, 55 vjeçar, thot se ka disa shqiptar që luftojnë në krah të forcave ukrainase, por nuk jep më shumë detaje për ta. Ukraina ndodhet në pushtimin rus qysh me 24 shkurt. Mijëra njerëz atje janë vrarë, miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë. Dermentli, i cili udhëhet shoqatën Bashkimi i Shqiptarëve të Ukrainës, thotë se në këtë vend jetojnë rreth 5000 shqiptar, të përqendruar kryesisht në rajonin e Odesës dhe të Zaporizhjes. Në Karakurt, ai thotë se situata është ende e qetë dhe se bombardime dëgjohen vetëm natën. Ai tregon se fshati është mbushur me shqiptarë të tjerë që janë zhvendosur nga zona e Kievit dhe Odesës. Ai thotë se disa grave të fëmijëve u kanë ndihmuar të ikin jashtë kufive.
Një familje nga qyteti Irpin kanë ikur në Shqipëri. Le ka shumë familje dhe janë ikur në jater në Gjermani, në Poloni ka shumë, në Zvicër ka pak.
Dermentli tregon për Radio Evropa e Lirë se është në kontakt me disa shqiptarë në Zaporizhje, një zonë më e prekur nga luftimet, për të konfirmuar se kanë furnizime të mjaftueshme me ushqime dhe ilaçe. Disa organizata humanitare, përfshirë kryqin e kuq ndërkombëtar, janë të pranishme në Ukrainë, por qasja e tyre shpesh është e limituar për shkak të luftimeve. Bashkëvendësja e Dermentlit, Nelly Süypur, është zhvendosur me djalin e saj 3 vjeç në qytetin Gießen të Gjermanisë. Bashkëshorti 43 vjeçares me priardhje shqiptare ka mbetur në Ukrainë për shkak të ligjit të luftës, i cili nuk i lejon burrat e aftë për luftime të ikin jashtë vendit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Nelly thotë se pak ditë pasi ka nisur lufta, ajo është larguar nga Odesa bashkë me fëmijën e saj, kanë arritur me tren në qytetin Lviv dhe prej aty kanë ecur më shumë se 30 kilometra në këmbë për të kaluar kufirin me Polonin, bashkë me të zhvendosur të tjerë. Atje thotë se ka ndihmuar disa shqiptarë nga Gjermania duke shoqëruar për në këtë shtet. Pasi të përfundoi lufta, Nelly thotë se dëshiron të jetoj në Shqipëri.
Kishim plan më burit dhe një maj. Këtë vit të dalim një Shqipëri dhe në Kosovë, kjush, sepse djali lindur në Tirana, më shumë 3 vit dhe ajo do të djalit të gjithë gjuhë litrare moderne dhe të shohë toke ku i hy lindur.
Për shkak të situatës në Ukrainë, ajo thot se rall arrin të kontaktojmë bashkëshortin.
Burja mendohet për neva, thot të pus djalit, thotë të përqen mall e unë shtu bështu pak folim edhe ishte rinde për zemër dhe për shpirt për të gjithë të rinde.
Nelly, me profesion koreografe, thotë se ka jetuar midis zonave të Kievit dhe Odesës, aty ku i ka pasur studiot e vallëzimit. Ajo tregon se autoritetet gjermane e kanë financuar, i kanë dhënë një apartament dhe se tani pretën një kursin e gjuhës vendase. E Maksim Kirçev, 39 vjeçar, po ashtu me priardhje shqiptare, është larguar nga Kievi në orët e para të mëngjesit të 24 shkurtit. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai thotë se bashkë me gruan e tij Ludmilën dhe dy fëmijët e tij, 4 dhe 6 vjeç, janë larguar nga kryeqyteti i Ukrainës pak pas sirenave të para për sulme.
Kam qenë i përgatitur me familjen time sepse ka qenë presioni i madh dhe ne kemi fëmijë. Unë kam parashikuar një sulm të tillë, jo vetëm me trupa, por edhe me sulme ajrore. Prandaj që kur ka nisur sulmet e para, ne kemi tentuar të largohemi nga Kievi, para se të bllokoheshin rrugët.
Ai dhe familja e tij janë duke jetuar tani në Ivano-Frankivsk, një qytet në perëndim të Ukrainës, prej nga është edhe gruaja e tij. Maksimi thot se ka nisur të punojë në një kompani për telekomunikime dhe se tash për tash nuk planifikon të kthehet në Kiev. Të parët e shqiptarëve të Ukrainës sot besohet se kanë arritur atje rreth 200 vjet më parë për t'u ikur atë botë luftrave të Perandorisë Osmane në zonën e Ballkanit. Shumë prej tyre besohet se kanë ruajtur gjuhën dhe traditën. Dermentli thot se komuniteti shqiptar para fillimit të luftës po planifikon të hapjen e një shkolle në gjuhën shqipe në fshatin Karakurt. Aktualisht nxënësit atje por edhe zona të tjera me shqiptar mësojnë vetëm një orë në shqip gjatë javës. Dermentli dëshiron që gjuha shqipe të mësohet sa më shumë, andaj thot se i flet shqip djalit të tij 2 vjeç. Ai thot se edhe gruaja e tij Ana, e cila është ukrainase, mëson vazhdimisht shqipen. Dermentli po ashtu thot se dëshiron të vizitojë Shqipërinë pasi të përfundojë lufta. Por luftës nuk i duket fundi afër. Pas dështimit për të marrë kontrollin e Kievit dhe për të rrëzuar qeverinë atje, ushtria ruse ka përqendruar ofensivën në juglindje të Ukrainës. Nga të dyja anët ka luftime të ashpra, ndërkohë që edhe bisedimet për zgjidhje vazhdojnë, por deri më tash pa ndonjë rezultat.